Selection 7.
Fi fanana la sari. Razafin razaka Benjamin nahazo ny loka lehibe tamin'ny fananana sary nokarakarainy centre culturel Albert Camus ny 15 mars ka hatramin'ny 15 aprily ary mena ny lohateny hoe sary eto Antananarivo. Marina fa tao amin'ny sokajiny sary miloko ny nahazoana io loka voalohany io. Araka ny filazany dia mahasarika azy tokoa ny maka sary ireo olona eo amin'ny fiainana andavanandro. Tafiditra ihany koa amin'ny zavakanto ny sary fotografia, koa ankoatra ny aingam-panahy sy ny mahaliana ny lampandalinana sy fikaroana ihany koa izy mba hahazoana vokatra tsara hatrany. Miarabany andrimatoa Razafin Razaka Benjamin izay eto amin'ny gazety Feon'ny Merina ary mirary azy hanohy hatrany.